Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Čia laida, kurioje dalyvauja brolis Egidijus iš Tiberiados bendruomenės. Sveiki, broli Egidijau.
Sveiki.
Taip pat Egidijų kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Man taip pat teko būti ne kartą Tiberiados bendruomenėje ir ten tikrai labai šaunu, smagu, nes ten daug jaunimo ir žmonės ten labai myli šventą įraštą, nes šventas raštas ten yra skaitomas ir liturgijos metu, ir grupelėse, ir jaunimas būtent važiuoja tam, kad geriau suprastų Kristų, kuris štai kalba per šventą įraštą, Kristų, kuris kalba per mūsų gyvenimą. Taigi šitoj laidoj kalbėsime su broliu Egidijum, kodėl reikia skaityti Biblija, šventą įraštą. Taigi ir klausiam, broliai Gidijau, kodėl reikia skaityti šventą įraštą?
Labai trumpai, tai per visą laidą kalbėsime apie tai, bet man atrodo, kad už tai, kad šventas raštas yra Dievo žodis, Dievas nori mums kalbėti, tai reikia jo klausyti, tai paprasčiausiai. Tai jeigu tau kalba, tai man dagu yra tiesiog klausyti. Ir Dievas per visą istoriją bandė užkalbinti žmonės ir mūsų meilės atsakymas, tai yra įeiti į tą pokalbį.
Nu ir aišku, kad ir popiežius turbūt liepia, ne tik šis popiežius Pranciškus, bet ir daugybė kitų popiežių, o šis popiežius Pranciškus netgi parašė tokį laišką mums, kuris vadinasi Aperuitilis atvėrė jiems protą. Ir ten toks yra sakinys: kaip svarbu kasdien skaityti šventą įraštą, jį gilintis ir melsti su juo, ypač atkreipti dėmesį į lekcijo diviną. Taigi, popiežius mūsų šventojo Petro įpėdinis taip pat tą ragina daryti. Ir turbūt skaitydami šventą įraštą mes ką ten galime rasti? Ką galime rasti toje storoj knygoje, kurią čia prieš laidą parodėt ir kurią čia štai turit pasidėjęs ant stalo, storą švento rašto knygą, atrodo tokia stora, kaip ją perskaityti. Tai ką ten galima rasti?
Tai netrasi visų atsakymų į visus klausimus, bet reikia žiūrėti į šventą raštą kaip į pokalbį su asmeniu. Tai nėra filosofijos knyga, tai nėra mokslo, fizikos, chemijos knyga, tai net nerasi atsakymų į visus konkrečius savo klausimus savo gyvenimui, bet tai šventajame rašte Dievas tave užkalbina ir atrandi pirmiausia asmenį, Dievą, kuris myli ir nori užmėgsti ryšį. Na, tai jeigu vienas iš raktinių šventųjų raštų žodžių, tai yra tai sandora, ne, reiškia draugystės ryšys, kurį Dievas nori užmėgsti su tavim. Ir kartais skaitom šventąjį raštą kaip kokie mokslininkai, kurie nori atrasti atsakymus ar kažką, ir pamirštam, kad pirmiausia Dievas nori mane užkalbinti, kad skaitau šventą raštą tai tam, kad pasišnekėčiau su Dievu.
Bet dažnai tos kalbos tokios mes nesuprantame. Ir kokia yra jūsų praktika, mielas broliai Gidijau, kaip pats skaitai šventą raštą, kiek pačiam tenka skirti laiko švento rašto skaitimui?
Tai gyvenu vienuolinė, turim dienotvarkę.
Baltriškės taip. Yra Zarasų rajone, prie ežerų, labai gražioje vietoje.
Tai ir mūsų dienotvarkė yra įtraukta valanda, kur turim laiko skaityti šventą raštą iš ryto ir stengiamės kažkaip neapkarpyti to laiko ir kartais nubaudžiojam, kartais nesuprantam visko ir kartais norisi kažką kitą veikti. Atrodo, kad tiek daug yra svarbių ir skubių dalykų, bet ar yra svarbesnis dalykas negu kalbėti su Dievu? Ir jeigu neskaitau švento rašto, ir mano malda bus tuščia, nes tada bus monologas. Tik aš kalbu, o neklausau Dievo. Tai asmeniškai aš nesigirčiau, kad man visada lengva, kad nėra pagundų. Ypač, kai kiekvieną dieną tai kai perskaitė kokį skaičių knygą, ar ką tai galvoju, ką aš čia veikiu, tai ką daryti, kai nesuprantu, tai toliau skaityti ir bus tokia akimirka, kur Dievas užkalbins mane. Ir
o kaip jūs pasirenkat, ką skaityti? Ar atsiverčiat tą vietą nuo pradžių švento rašto ir skaitot iš eilės, iš eilės, iš eilės, puslapis po puslapio, ar kaip kitaip?
Kai įstojame vienuolyną, mums patarė skaityti nuo pradžios knygos iki apreiškimo knygos, kad turėtum bendrą vaizdą. Po to būna tokio akimirko, kur labiau užkalbina ar paliečia vieną knygą, kur nori labiau nagrinėti, arba vieną temą. Ir nebeskaitau nuo A iki Z. Pavyzdžiui, vienais metais nutariu, kad daugiau šventą į polių noriu nagrinėti ir lėčiau skaityti, kažkaip lyginti vieną knygą su kita, skaityti ne taip kaip skaitytojas, kiek ieškotojas, Dievo ieškotojas. Ir kartais užsirašyti, perbraukti, kur mane paliečia, arba, pavyzdžiui, vieną kartą perskaitau visus Paulius raštus, tai perbraukdamas visas vietas, kur kalba apie Kristaus kančią, ir tada bandai nagrinėti, ką Paulius galvoja apie Kristaus mirtį, kaip jis ją supranta ir taip toliau. Tai įvairiai, ir tas Dievo žodžio skaitimas yra gyvas tuo, kad ieškai būdų, kaip daryti, kad nebūtų nuobodu, kad nebūtų tik tai rutina.
Mhm. O ką dabar skaitote, kokią rašto vietą šiomis dienomis?
Tai paskutinė knyga, kur perskaičiau, tai laiškas Efeziečiams.
O nekyla tokia mintis, kad štai va, pradėjau skaityti ir štai jau aš 100 kartų žinau, kas čia rašoma, kiek kartų girdėta, per liturgiją skaityta, girdėta kitur, skaityta kitose knygose ištraukos, apie tas knygas viską žinau jau, gal tada kažką kitą paieškosiu. Tokių minčių neteina?
Ateina. Aišku, ir visas iššūkis yra kažkaip likti ištikimam. Užsidegti tai lengva. Ir maldoje tas pats. Užsidegam po rekolekcijų, viskas gražu, po to po mėnesio, po metų, tai jau prasideda visas sunkumas išlikti ištikimam. Ir taip pat ir Dievo žodžio skaitime, nes Dievo žodžio skaitimas yra niekas kitas kaip malda, tai yra maldos forma. Tai kaip ir maldoje kartais nubodžiuojam ar esam gundomi viską mesti, taip ir skaitydami šventą raštą. Bet būtent toje ištikimybėje atrandu Dievą, ne užsidegime, norint kasti duobę, reikia giliai ir prakeituoti. Ir
nebūna taip, kad atrodo, vat štai šalta, rankos, kojos nutirpo, reikia kažką daryti, pilvas išalko, tokios mintys neteina, kai skaitau ir nesuprantu, kai sunkesnė rašto vieta, įsiblaškimai, kaip sakant, nekamuoja.
Yra tam tikra askezė. Askezė tai reiškia savęs atsižadėjimas. Kristus aiškiai pasako, jeigu nori eiti paskui mane, pasiimk savo kryžių ir sek paskui mane. Tai tas kryžus tai nebūtinai yra fizinės kančios ar kartais nuobodulys ir tai, kad turiu kovoti. Tai man yra brangu tik tai, kas man kainuoja. Ne? Ir tas santykis su Dievu, tai man irgi kainuoja. Turiu kažkai ko atsisakyti ir visada atsisakau kažko. Facebook'e va tiek daug veiklos, tiek daug serialų, tiek daug koncertų ir taip toliau. O jeigu per ilgai sėdžiu Facebook'e, tai neturėsiu laiko. Aš turiu visada iš kažko išplėšti laiką. Ir visada galvojam, kad galbūt kita veikla įdomesnė, svarbesnė. Gal svarbiau eiti susitikti su draugu, gal svarbiau dar pasimokyti ar kažką. Bet džiaugsmas ateina per ištikimybę visada. Tinginistė, man atrodo, neteikia tikro džiaugsmo. Tinginistė veda į liūdesį visada.
Na, tinginystė toks mielas užsiėmimas, kai nieko nereikia daryti, nei varginti savęs, o tik ilsėtis ir ilsėtis.
Tai mes visi tokie patys, man atrodo, ne? A ne, Sauliau?
Na, tai visiems pažįstamas tas pats patyrimas turbūt. Na va, ir aišku, vyresni žmonės turbūt nelabai mėgsta skaityti švento rašto, jie pasitenkina gal tuo klausimu švento rašto, nors vis raginami ir vyresnio amžiaus žmonės įsigyti galbūt didesnėm raidėm šventą raštą, ar ne, ir skaityti ir klausytis rašto ne tik bažnyčioje, bet ir, pavyzdžiui, per Marijos radiją klausyti, kaip Dievo žodis skelbiamas, o taip pat klausyti per kitas informacijos priemonės, o taip pat ypač jaunimas yra raginamas skaityti. Jums, mielas broli, tenka daug susitikti su jaunimu, jūs važiuojat į mokyklas, jūs važiuojat į jaunimo grupelės, maldos grupelės ir turbūt kalbat apie šventą įraštą. Tai gal galite su mūsų klausytojais pasidalinti, kokia jaunimo bendruomenių praktika, kai jie skaito štai šventą įraštą arba neskaito, arba su kokiais iššūkiais susiduria jauni žmonės?
Tai aš džiaugiuosi, kad po truputį kažkaip keičiasi mentalitetai. Kai klausykloje, tai vieną kitą kartą išdrįsau paklausti močiutę, ar turi šventą raštą. Sako, ką? Sako, šventą raštą. Malda knygė? Ne, šventą raštą. Ne.
Jokių raštų aš tau nerodysiu, vaikeli, ko čia klausinėjai?
Taip, čia negalima skaityti švento rašto. Ne, bet kai užduočiau klausimą jaunimui, man atrodo, neatsakytų taip. Ir keičiasi mentalitetas ir vis labiau jauni žmonės supranta, kad be švento rašto tai nepateksim į Dievo karalystę ir nepažinsim Dievo, kaip šventasis Jeronimas sako, neskaitant švento rašto, nepažinsi Kristaus. Ir tai jau pasidaro akivaizdų katalikams, ne, kas nebuvo prieš 20-30 metų. Taip, mes suprantam, bet tarp supratimo ir praktikos yra dar vienas žingsnis, kuris kartais didelis. Ir dėl to reikia nuolat paraginti. Tai prieš biškį daugiau kaip 10 metų su bendruomenė galvojom, tai ką mes galėtume daryti, kad Lietuvoje šventas raštas būtų arčiau žmonių ir kilo mintis leisti tokį žurnaliuką, kur matėm, jau buvo Latvijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, tai kur naudojom prieš atvykstam į Lietuvą. Taip ir gimė šią Magnificat leidinys, kur leidžia šventą raštą, kur skaitom per mišęs, liturginį. Nes kartais, kai šventas raštas yra storas, sunkiai prieinamas, kartais atveri Bibliją ir papuola toks baisus pasakojimas ir išsigasti.
Gerai, kad paveikslėlių nėra baisų.
Jo, bet paveikslėlius galima lengvai įsivaizduoti, kai kapoja galvas ir taip toliau. Bet dėl to ir bažnyčia tai supjausto šventą raštą gabaliukais.
O jie kaip žiauru pjaustyti šventą raštą, negalima.
Tai ir liturgija mums duoda kiekvieną dieną po riekutę šventų rašto. Ir šiaip liturgijoje skaito suprantamesnės vietas. Mums duoda gerą maistą iš tiesų. Tai nedaug, bet daug negalim virškinti. Ir geriau po truputį perskaityti iš Senojo testamento, iš Evangelijos ir apmastyti, negu skaityti 10 skyrių ir nesigilinti. Dėl to čia yra vienas būdas, kaip tai skaityti šventą raštą kiekvieną dieną, nusipirkti arba atsisiųsti į savo telefoną, Magnificat skaitinius ir kiekvieną dieną skaityti ir gilinti. Tai labai geras būdas maitinti savo maldą, nes jeigu neskaitau švento rašto melsdamasis, tai, kaip sakiau, tai gaunasi monologas. Ne? Malda yra visada susijęs su šventu raštu. Klausau Dievo ir mano malda yra atsiliepimas į tą Dievo žodžio užkalbinimą. Tai čia vienas būdas, kur gali mums padėti. Dar kitas dalykas, kur jau davė daug gerų vaisų, tokia gera praktika, tai pasidalinimai parapijose, jaunimo grupėse, nes kartais skaityti šventą raštą yra tamsus miškas, nežinom kaip suprasti, nežinom nuo ko pradėti, nežinom kaip skaityti, ir tas bendruomenės palaikymas labai padeda ir padiskutuoti, užduoti savo klausimus, bandyti spręsti, jausti, kad neskaitau vienas, kad skaitau bendruomenį, kad skaitau bažnyčioje, nes gal labiausiai reikia palaikymo, o ne paaiškinimo. Na, yra dalykų, kur šiandien nesuprantu, tai kur gal po 10 metų tik tai suprasu, arba tik tai turėdamas bendrą vaizdą galiu suprasti, bet nesigilinti per daug ten, kur nesuprantu, bet stengtis gyventi tuo, ką jau suprantu, kad Dievas jau man pašnipždė jausi.
Čia didžioji pagunda yra, aš tai atsiverčiau šventą raštą, perskaičiau, viską supratau ir viską galiu visiems paaiškinti, tiesa? Turbūt šitą pagundą turi ir jauni žmonės, ir vyresnė, ar tiesa?
Taip, taip, taip. Bet svarbu ne tiek suprasti, kiek virškinti. Ne? Ir dažnai parapijoje kalbu apie karvę. Ne, kad
kaip, kaime gyvena, turit kalbėti
taip,
apie
taip.
Karvę, nes ir avių laikot, karvės dar nelaikot.
Mes truputį kaimiečiai. Ne?
Asiliuką turi avių ir kalbat apie karvę. Ir ką papasakojat apie karvę?
Tai kad tai skaitom šventą raštą kaip karvė ėda. Ne?
Žolė ėda.
Žolė ėda, plėšia žolė, po to kramto, praryja, atrajoja, vėl praryja, vėl atrajoja kelis kartus. Ir kad tikslas tai nėra daug praryti, bet kaip apie mergelę Mariją sako, kad svarstė tų žodžių savo širdyje, jinai permastė, jinai buvo pilna tų žodžių ir visą dieną galvoja apie tai. Čia va, kiekvieną dieną atsikasti kasnelį ir jį kramtyti. Čia, man atrodo, iš to daugiau naudos, negu iš gausos apsirimo.
Taigi norėjau ir klausti, štai kaip ir karvėje kartais apsėda žolė, ar būna taip, kad karvė persėda, tiesiog tokia stora pasidaro, ne, taip. Paskui serga, ir mes kartais ir valgydami ypač skanų maistą persivalgom, ir kartais gal nelabai skanų maistą užvalgom, paskui skrandis skauda, pavyzdžiui, būna nelabai koks maistas kietas, dantis kartais gali būti ištrupėti, neišlūšti, ar Dievo žodžiu taip persisotinti, persivalgyti, na, atšipinti dantis, išsilaužyti kažkaip dvasinius dantis, jeigu taip galima sakyti, ar yra toks pavojus?
Tai aš sakyčiau, yra du būdai skaityti, kurie yra papildantis. Kartais reikia, pavyzdžiui, perskaityti vieną knygą, kad turėtum bendrą vaizdą. Na, ir, nes jeigu tik tai gabalai skaiti, tu negali turėti to bendro vaizdo ir gaila, nes tai tada jau sunku bus suprasti. Tik tai turėdamas panoraminį vaizdą, suprasi esmę. Ir kitą kartą reikia skaityti mažais gabalais ir kramtyti ir suvirškinti. Ne? Sakyčiau, suryti tai negali daug, bet skaiti vieną gabalą ir vienas žodis, vienas sakinys, viena mintis paliečia tavo širdis, šventoji dvasia tave užkalbina ir tada gali praryti tą, praryti ir kramtyti. Ir vėl atrajoti, ir vėl kramtyti, ir vėl praryti. Ir tada visas skonis atsiskleidžia. Nes nuo greito rymo tai naudos nebus. Tai prisiminti, ką sakėm pradžioj, kad šventas raštas yra susitikimas su Dievu. Dievas nori mane užkalbinti, o Dievas nėra plepusė. Dievas tai keliais žodžiais gali pakeisti mano gyvenimą. Tai.
Bet pažiūrėkit, kokia stora knyga. Tai Dievas, man atrodo, plepus, kiek ten puslapių toj storoj knygoje, žiūrėkit. Oho, kokia stora knyga, 70 virš knygų, 72 knygos, ne?
Taip.
Yra naujajam ir senajam testamente viso kartu sudėjus. Tai Dievas gal plepokas toksai, ką?
Aha, bet šiandien, kiekvieną dieną, jis man po nedaug kalba.
Po nedaug, ir be to pasakė tai per daugiau kaip per kelis tūkstančius, nes senasis testamentas taip. Dar ir prieš Kristų parašytas, tai per, galima sakyti, kokį 10 000 metų 72 knygos, gal nedaug. Tai, na, bet čia juokais turbūt sakome. Taigi, palengvinti švento rašto skaitymą galime naudodamiesi įrankiais įvairiais, tai yra naudodamėsi kvietimus skaityti po nedaug, štai Magnifikato pasirūpina, po nedaug kasdien skiria Dievo žodžio, kurį skaitome kartu su visuotinė bažnyčia. Taip pat skaitome bendruomenė ir dalinamės po truputėlį. O dar pasakykit, šiek tiek užsiminėt, bet gal galit praplėsti, ką darot, kai yra nuobodu skaityti, kai pavargstu, kai yra per kietą man. Daugelis juk žmonių paskaito šiek tiek nesuprantu. Dievo žodis nesąmonė ir numeta. Arba nieko nesupratau. Ne, ir tada į lentyną gražiai padeda. Nu gal nenumeta, padeda į gražiai lentyną, nes jiem tai per sunki knyga. Juk yra tokių knygų, kur per sunkios, per kietus. Nu nieko nesuprantu, perskaičiau.
Neįkandama.
Neįkandama. Nei papasakot galiu, nei kažką širdį liko, grumuluoju, nieko. O dar ir tas skaitimas toks nuobodokas, nes paprastai skaityti toks tekstus įdomu, kur yra intriga, kur yra nuotykis, kur yra veiksmas, pasakė, padarė ten konfliktas kažkoks, ane kuo čia baigėsi. Nežinomas tekstas ir patraukinti savo žodingą, vaizdingą kalbą. Nu, daugybė dalykų mus patraukė, bet štai va, šventajame rašte kartais turbūt būna tokių vietų, kai nuobodu. Ką patartumėte daryti, mėlyjams klausytojams, kai nuobodu skaityti raštą?
Tikriausiai esat girdėję apie šventąjį Augustiną. Tai šventasis Augustinas prieš savo atsivertimą bandė perskaityti šventą raštą ir labai greitai nusiminė. Jam pasirodė tik tai pasakos, kažkokios neaiškios, blogai parašyta, nieko įdomus, užvertė knygą ir dar praėjo nemažai laiko, kol jis atrado Dievą kaip gyvą į asmenį ir vieną dieną jis buvo tokio sodą ir girdėjo vaikus dainuojančius imk ir skaityk. Ir pradėjo skaityti ir tada reikia šventosios dvasios, nes tikrai be šventosios dvasios, be maldos irgi šventas raštas negyvas. Prisiminti, kad tai susitikimas ir nenusiminti. Kaip susipažįsti su žmogum ne per vieną dieną. Šventas raštas yra kaip šalis, tai reikia aplankyti ir aplankyti ir pasidaro aišku po kurio laiko. Ne, kaip pradedi pagauti pagrindinės mintis ir jau, kaip minėjom, tai yra tam tikra askezė. Bet norint atrasti lobį, reikia parduoti, kaip Evangelija sako, parduoti tai, ką turi, nusipirkti tą dirvą, kur paslėptas lobis ir kasti. Bet tikrai yra lobis, o tas lobis tai nėra žinios. Tas lobis yra asmo, kuris po truputį atsiskleidžia. Tai ir tikrai yra susitikimo džiaugsmas, bet kuris neduodamas papigėjui. Reikia truputį prakeituoti, bet tas džiaugsmas ateina. Tai ir tik taip per ištikimybę. Mes irgi, kaip sakiau, esam kaimiečiai, tai reikia tą pačią temą, tą pačią kryptimą pratesti. Kaip višta perė kiaušinius. Na, jie tupi ant kiaušinių ir nuobodžiauja. Mato, kaip kitos vištos laiksto, bendrauja su geidžiu, susiranda skanių kirminų ir sliekų. O jinai nuobodžiai sėdi ant savo kiaušinių ir nieko neveikia ir nelabai supranta, ką čia veikia. Bet 21 dieną jau kažkas kapoja užpakalį ir supranta, kad vertėjo laukti. Ne? Tai tas pats, kai skaitom šventą raštą, kartais truputį nuobodokia, bet tik taip po kurio laiko sulaukiam vaisių. Ir nebūkime tie žmonės, kurie skuba sulaukti vaisių iš karto.
Bet yra tokių daug žmonių, kurie neturi laiko pavalgyti, neturi laiko bendrauti, neturi laiko pailsėti, neturi laiko, nežinau, nueiti pas dantų gydytoją, neturi laiko gerai pamiegoti, įsimiegoti, nes darbas, rūpesčiai, šeima, problemos, nu kažkas vat, vis kabo, vis grasina. Nu ir ką čia apie švento rašto skaitimą? Ką patarsite tam, kuris neturi laiko skaityti šventą raštą?
Nu, susimastyk, žmogau. Tai gal kažkas negerės tavo gyvenimu. Ne, kaip pagalvoji kartais, kad tai kodėl aš taip lakstau, kodėl aš, ar aš nenoriu bėgti nuo savęs, ar aš esu toks būtinas, kad visa mano veikla yra nepakeičiama, ar tai kas yra svarbiau, ar mano gyvenimo esmė yra tai, ką veikiu, arba tai, kas esu, ar koks gyvenimo tikslas, ar tai būti laimingam, arba daug nuveikti. Ne, ir jeigu neturiu laiko žmonėm, ne, tai reiškia, kad ne ten mano prioritetai, o Dievas tai tas pagrindinis žmogus. Ne, jeigu Dievų neturiu laiko, reiškia, ne ten savo prioritetus sudedu. Tai gali būti laikinai, kad va, šią savaitę ruošiuosi egzaminams, neturiu laiko, tai yra suprantama, tai aš turiu tik 2 minutes, 10 minučių šventam raštui. Taip.
Bet ir tai jau nebloga, jeigu taip. Pradedam nuo mažens, aš taip sakyčiau. Taip. Sakyčiau, pradėk nuo mažens, aš jaunam žmogui patarčiau arba vyresniam. Taip. Pradėk nuo truputėlių, kad tu pavyzdžiui, gal važiuoji mašiną, ane, ir tu turėk šventą raštą ir vat štai galbūt na, švento rašto nedidelį knygelį galės tau vat, šviesoforį atsistoji, raudoną užsidegį, štai atsiverst galiu eilutę, perskaičiau ir kartoti, arba nereikia daug, pusę eilutės vieną.
Kaip sakėm, tai esmė, tai nėra kiekis, esmė yra suvirškinti tai, ką praryji. Ir yra įvairiausių būdų, kaip tinginiams ir tiems, kurie nemoka ir nemėgsta skaityti. Ir nu, žinau, kad yra tokie variantai, audio variantai, kur pažįstu žmonės, kurie, pavyzdžiui, turi visą Jono evangeliją ar kitas knygas ir autobusai, pavyzdžiui, neskaito, o klauso. Nes autobusai nelabai skaitys.
Arba vairuoja mašiną.
Arba vairuoja mašiną ir paleidžia įrašą. Ir tai.
Arba bėga ryte, pavyzdžiui, krosą apie savo namą, apie ežerą, pavyzdžiui, Baltriškių ežeros. Bėgat ir klausot. Gali tai būt?
Gali.
Taip.
Arba... Nes nebūtina skaityti, kartais klausyti tas pats.
Taip, klausyti irgi labai gerai.
Radijas irgi labai geras būdas.
Taip, Marijos radijas, ar girdit, mėly žmonės, Marijos radijas taip pat. Nuostabu. Kasdien skaito šventą raštą, švento rašto skaitimui skiria tam tikrą laiką, taigi klausykit. Ir jeigu jau visai neturite laiko skaityti, tai tada mėgaukitės ir ieškokit savo skirto žodžio, kai Marijos radijas skaito šventą raštą. Va ir pareklamavom save. Tai nuo ko patartumėt pradėti skaityti? Nuo ko pradėti skaityti šventą raštą? Štai va, neskaičiau, o štai va dabar paklausiau brolio Egidijaus, paklausiau popiežiaus, kuris kviečia švęsti Dievo žodžio sekmadienį, paklausiau paraginimo ir nuo ko pradėti? Pasiryžau skaityti, nuo ko atsiversti? Pirmą puslapį švento rašto, paskutinį, vidurį, nuo kur?
Tai gal norėtų susakyti nuo pradžios knygos, bet aš manau, kad nebūtų protinga. Tai, nes kas yra švento rašto širdis, svarbiausia, tai evangelija. Na, ir aš manau, kad evangelija yra raktas į visą šventą įraštą. Nes kaip Origenas sako, toks bažnyčios tėvas, sako, kad Kristus yra tas paslėptas lobis švento rašto dirvoje. Tai ir būtent per Kristų suprantam visą šventą įraštą, kad visas Senasis Testamentas ruošia Jėzaus ateimą ir visos kitos Naujo Testamento knygos, nu, kalbant be Evangelijų, tai komentuoja Evangeliją. Reiškia, visa viršūnė švento rašto yra Evangelija, tai reikia pirmiausia kažkaip turėti tą raktą, kad visas kitas knygas galėtum suprasti. Ir gal tai prieinamiausia knyga irgi mums, katalikams, mes esam daugiau skaitę, daugiau žinom iš bendro išsilavinimo. Senasis testamentas mums dažnai yra tamsus miškas, evangelija truputį mažiau.
Šviesesnės miškas.
O jeigu iš visų evangelijų, tai gal evangelija pagal morku yra prieinamiausia.
Trumpiausia.
Va čia tinginiams ypatingai. Ir lengviausia galbūt, tai evangelija pagal Joną, tai čia jau, sakyčiau, pažengusiems labiau, nors ir, nu, ir labai, labai patartina irgi, bet...
Sakoma, reikėtų perskaityti evangeliją pagal Morkų, tada gal evangeliją pagal Luką. Tada skaityti apaštalų darbus.
Taip.
Tada gal paskaityti taip pat kitas evangelijas, likusias, Matą. ir Joną, tada jau imtis Pauliaus laiškų.
Saubas! Saulėti čia vienu metu programą.
Na, va, tai čia tokia programa ilgam laikui, bet visada galima pamažu tą programą stengtis įvykdyti. Tai svarbu turbūt ta nuotaika, tas tempas, savo nustatyti tempą, ne, kad, reiškia, po kiek skaitysiu ir kada skaitysiu, ar vakare, kai jau akys merkėsi nuo įspūdžių, ar ryte, kai labai reikia skubėti darbą, nes pamigau, ar vidudienį, ar per pertrauką, per pietų pertrauką, pavyzdžiui, kai papietauja žmogus, gali štai vat skirti kažkiek laiko.
Labai svarbus dalykas, iš tiesų, tas pasiryžimas, nes mūsų gyvenimas keičiasi nuo mūsų pasiryžimų, ne nuo įspūdžių, ne nuo emocijų, bet pirmiausia, nuo mano sprendimų. Ir nebūsiu niekada nuo Dievo draugas, jeigu neprimu konkretaus sprendimo skaityti šventą raštą. Ir turi būti labai konkretu, kad bet tokiu laiku, arba 10 minučių kiekvieną dieną, arba skaitysiu dabar per adventą, per gavenę, va tokią knygą. Nes jeigu pagal įspūdžius, pagal turime laiką ir taip turiu, tai skaitysiu vieną savaitę ar dar mažiau. Ne? Tai ta priimti konkretų paprastą sprendimą, kur jaučiu, kad galėsiu įgyvendinti. Jeigu turiu labai didelis ambicijas, kad va šiemet skaitysiu 2 kartus Bibliją, tai pradėsiu savaitę ir tikrai neištversiu. Geriau paprastus sprendimus priimti ir konkrečius.
Aišku, kai skaitom, pirmiausiai tengiamės suprasti tą tiesioginę teksto prasmę, kas ten parašyta, ne? Ir yra turbūt tokia pagunda, kai tas Dievo žodis taip išgirtas, taip gerbiamas, taip vat, skatinama jį skaityti, yra tokia pagunda, tokia nuostata turbūt priimti viską, kaip sakoma, už gryną pinigą. Kas parašyta, taip vat, viens prie vieno ir priimk. Vat. Kaip ir Jėzaus tą kvietimą, išlupk akį, jei tave gundo nusidėti, nukirsk ranką, nukirsk koją, jei tave įgundo nusidėti. Tai negalim juk taip už gryną pinigą tų žodžių priimti, kaip sakant, pažodžiui suprasti. Ar taip?
Jo, kokį turėti kriterijų, kad nenusigribaučiau.
Taip.
Nes dėl to ir buvo ta baimė, gal kartais praeitie, nenorėjau leisti žmonėms skaityti šventų raštų, nes jiems atrodo, kad čia pavojinga. Ne, žmonės pradės interpretuoti vieną eilutę ir nusivažiuos visiškai.
Ir tikriausiai taip ir būdavo, kaip ir dabar
būdavo.
Taip yra,
taip.
Kad štai žmonės skambina ir į radiją sako, kaip suprasti tą švento rašto vietą, čia nesąmonė, čia prieštarauja. Va, čia ne žmonės tiesiog išima iš konteksto tą eilutę arba supranta pažodžioj labai, kad va, nu, taip, va, tok, taip ir yra. Tai čia turbūt didysis pavojus. Ir...
Jo, man atrodo, kad bendra teisyklė, kaip nenusivažiuoti, tai turėti bendrą vaizdą. Tai viena konkretė eilutė negali prieštarauti visai Biblijai. Kokia, pavyzdžiui, pagrindinė Biblijos idėja, ne, mintis, tai yra, galima rezumuoti Jono laiško žodžiais, kad Dievas yra meilė. Ne. Jeigu tai prieštarauja, tai reiškia, kad reikia kažkaip kitaip suprasti. Ir irgi visada turėtų omeny, kad Dievas laipsniškai apsireiškia. Biblija nėra Koranas. Koraną Dievas išmetė iš dangaus ir reikia priimti viską, kaip, nes yra Dievo diktuojama. Biblija nebuvo Dievo diktuojama. Biblija buvo įkvėpta. Tai reiškia, kad Dievas palaipsniui save apreiškia. Tauta, kuri nieko nežinojo, neturi jokios Dievo patirties iš pradžių, tai turėjo po truputį suprasti, kas yra Dievas. Ir Dievas negalėjo viską parodyti iš pat pradžių. Gal iš pradžių tas Dievas jiems pasirodė griežtokas, štai kad teisingas, po to, tik po to po truputį Dievas parodė gerestingumą. Turėti tą bendrą vaizdą ir kad tai, kad iš pradžių Dievas rūstusis, ir po to gailestingasis, tai neprieštarauja, tik tai po truputį Dievą galėjau suprasti.
Bet tu ir tas rūstusis Dievas yra tam, kad parodytų savo gailestingumą. Tai pedagogika tokia, ne taip. Dievo yra kartais ir tėtis bara arba mama bara savo vaiką. Ne dėl to, kad to vaiko nemėgsta, nekenčia, nori jį nuskriausti, bet kad nori, kad tas vaikas užaugtų, kad jisai didesnių klaidų nepadarytų. Parodo jam tokią reiklę meilę. Tas rūstumas tokia reikli meilė turbūt gali būti ir Dievo atžvilgiu, va tą iš tėvų pavyzdį perimus, ar net tėvtis mama bara, arba kokia, sakykime, pasako, kad va, netlikai to dalyko, sakykime, baudžia, kaip mes sakom, tėtis baudžia, ne tėtis auklė, tėtis ar mama baudžia ir sako, Dievas baudžia, na tai apie Dievo bausmės čia atskiros laidos gali būti ir tikriausiai bus, bet tai yra tam, kad turbūt tas žmogus pasimokytų, kad padarytų išvadas, kad auktų, kad vis dėlto pamatytų vardant ko čia yra, ką tai reiškia vienas ar kitas įvykis, reikia labai giliau žiūrėti, kur tai mane veda.
Kitas labai svarbus kriterijus yra, kad skaitom ne vieni patys, ne iš lempos, bet su bažnyčia skaitom. Netgi jeigu skaito vienas pat savo kambarį, aš nesu vienas ir aš esu tarsi liliputės užsilipęs ant milžinų pečių, kaip sako. Na, reiškia, aš turiu skaityti bažnyčios istoriją ir bažnyčios tradiciją. Tai reiškia, kaip pavyzdžiui skaitau paskutinį vakarienį, kur Kristus sako, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai aš žinau kaip katalikas, kad per visą istoriją, tai katalikai visada suprato, kad Kristus sako, tai kad nesako, kad čia simboliškai mano kraujas ir mano kūnas, bet kad tai reali. Ne? Jeigu aš skaitau ir galvoju, ai čia gal Kristus simboliškai norėjo sakyti, kad čia jau netikras jau kūnas, bet kažkaip simboliškai priimkit mano meilį. Tai prieštarauja bažnyčios mokymui, tradicijai. Ir kad nusigrybauju, jeigu skaitau visada vienas, ne, dėl to yra Marijos radijas, kur gali užduoti klausimus, maldos grupės, parapija. Jeigu kažkas neaiškaus, tai eik pas savo kleboną, pas kokį teologiją, pas kaimyną, kuris labiau išmano ar daugiau pažengęs tikėjime.
Ką sakys, ką tas kaimynas, ką tu čia nori? Čia,
man labai gražu, kaip žydis skaito šventą raštą. Jie neskaito beveik niekada vieni, jie skaito visada bendruomenį. Keliesi ir diskutuoja. Gal Dievas norėjo sakyti taip, gal taip ir taip. Ir ta diskusija labai labai praturtina.
Nuostabu. Dar yra toks vienas metodas, apie kurį kretkarčiais tenka girdėti. Štai paimam švento rašto knygą, va paėmiau knygą, mėly Marijos radijo klausytojai, ir dabar štai atversiu kažkokią vietą. Atverčiu, štai bakstelių pirštų į bet kurią eilutę ir skaitau. O man čia Dievas šiandien šitą mintį sako. Ar toks švento rašto skaitimas gali būti pateisinamas, kaip pats manytum?
Nu, yra toks anekdotas iš tos situacijos. Tai žmogus užsidegęs po atsivertimo pradeda skaityti šventą raštą ir klausia Dievę, ką nori man pasakyti atvirą. Ir papuola tokia vieta, kur sako apie Judą Iskariotą. Ėjo ir pasikorė. Žmogus išsigasta. Negi Dievė, tu nori, kad pasikarčiau. Tai sako nieko. Skaitysiu kitą vietą, atvirą ir parašyta. Eik ir tu taip daryk. Čia irgi yra tokia vieta Evangelija. Tai čia toks anekdoto forma.
Taip, abidvi vietos būtų ištrauktos iš konteksto, ne?
Taip, ir visiškai.
Ir reikėtų žiūrėti truputį tada plačiau. Aišku.
Tai tas pats, kai būna pokalbis, jeigu ištrauki porą žodžių, gali suprasti visiškai priešingai, negu žmogus norėjo pasakyti. Tai tas pats ir su šventu raštu, kad reikia turėti visą pokalbį omenykai, kad galėtum suprasti. Taip pat dėl to ir pavojinga skaityti ir galvoti, va čia tą žodį Dievas norėjo man pasakyti šiandien.
Nu, bet jeigu jau tai perskaitėm tokią žiaurę eilutę, gal nereikia tada kitos atsiversti, bet apmastyti jau kartą atsivertus. Štai Judas va tai pasielgė. Nu ir va, kodėl Judas pasielgė, o koks mano gyvenime tokios yra juodos situacijos ir kaip aš elgiuosi. Gal va sustoti jau, kaip sakant, kad nepersivalgytume Dievo žodžio, nesantūriai. Ir gal kitą dieną jau atsiversti tą ir perskaityti, eik ir tu taip dary. Ką daryt, aš turiu viešpatie klausti. Tikrai klausta, ne, ir maldoj nešiotis. Tai, ką perskaičiau, kaip sakant, net jeigu ir anekdotiška šita situacija, tai daugiau gal ir diskutuoti su Dievu viešpatie, kaip man tai suprasti, ne, ir gal paklausti, kaip ir pats minėjai, kunigo ar kito žmogaus. Taigi, matot, kiek mes įvairių dalykų aptariam čia, kaip galime skaityti šventą raštą. Svarbu, kad mes iš tiesų, na, tą knygą turėtume namuose ir kad mes... Ne tik tai ją būtume padėję į lentyną, bet kad ji būtų atversta. Prisimenu, vienas švento rašto dėstytojas klausė, parodykit man savo šventuosius raštus, visi atneša gražius, viskas sako, ne, šventas raštas turi būti suskaitytas, kaip sakoma, truputį gal ir murzinais puslapiais, gal ir apsilankščiusiais, jeigu jūsų šventas raštas gražus pavyzdinis, tai jūs jo neskaitote, tai jūs jo nevartote, tai jūs jo neturite ant stalo pasidėję ir nešiurenate, neturit pasidėję maldos kampelį, neturit pasidėję ten, kur jums svarbi vieta. Tai kaip Marijos, pavyzdžiui, litanijos puslapiai yra mūsų senelių maldaknygėse tokie labiausiai sudėvėti, juodi, tai reiškia žmogus tą litaniją dažnai skaitydavo. Kitos maldaknygės vietos tokios yra mažiau nutrintos arba kai kurios visai gal ir netverstos, bet vat ta vieta, mergelės Marijos litanija, matosi, kad nuskaityta, tai tada ta maldaknygė tiesiog atrodo, oho, kiek jinai padėjo žmogui kelti širdies į Dievą, kiek padėjo sutikti šventuosius, va mergelė Marija šiuo atveju, taip ir šventas raštas turbūt turėtų būti biškiai sutrintas ne dėl to, kad mes negerbtume, bet paprasčiausiai todėl, kad mes jį dažnai atverstume, po truputį skaitytume.
Tai ir man atrodo, kad katalikai turi būti ne tiek švento rašto žinovai, mokslininkai ištyrė viską, supratė ir taip toliau, bet labiau mylėtojai. Ir man irgi labai gražus žydų pavyzdys, jie turi tokią šventę, kur jie šoka su savo torą, su šventuoju raštu ir norėdami tuo parodyti, kaip jie myli. Kaip mes einam procesijoje su švenčiausiu sakramentu ir barstom gėlės ir tuo norim parodyti, koks švenčiausias sakramentas yra mums brangus, mylimas. Tai dėja, katalikai nedaro procesijų su šventuoju raštu, kur parodo savo meilį šventajam raštui. Tai gal reiktų įvesti, galima popiežiui pranciškai pasiūlyti. Ne, bet čia jokų juokiais, bet...
Jo, tai Dievo žodžio sekmadienio proga, tą sekmadienį šventas raštas tikrai bus iškilmingai nešamas, viską, tik tai gailiausia, kad viskas tuo ir pasibaigtų. Va čia būtų gaila, kad ta evangelijų knyga būtų puošniai padėta, pasmilkyta, pabučiuota, bet vat... Kaip sakoma, netversta, neperskaitita, neapmastyta, nekartojama, nesvarstoma, va čia yra gailiausia turbūt, bet aišku, ta pagarba Dievo žodžiui, pabučiavimas, juk labai, va, pavyzdžiui, kunigas perskaito evangeliją ir pabučiuoja. Ar jūs pabučiuojate šventą raštą?
Taip, pamirštam kartais.
Pamirštas, vaja, tai reikia būtinai pabučiuoti, drįstu priminti, mielas kunigė, kad reikia pabučiuoti po Evangelijos skaitimo šventą raštą iš pagarbos, nes mums kalba pats Kristus, reiškia Kristų pagerbiu, Kristų pabučiuoju. Na va, tai tikrai labai gražus gestas ir jau diakonas, ir kunigas, ir vyskupas tą daro, tai tikrai. Ir mes galim namuose pabučiuoti šventą raštą, perskaityti.
Pabučiuoti tai gerai, bet raštas. Man atrodo, kad svarbiausia yra, pirmiausia, kai pradedam skaityti šventą raštą, tai melsti šventą į dvasį ir prisiminti, kad einu į susitikimą su Jėzumi. Neinu gauti informacijos, bet noriu su tavim viešpatį susitikti, įkvėpk mane. Nes be šventosios dvasios, kaip sakėm, tai šventas raštas tik tai bloga knyga, neįdomi knyga. Su šventaja dvasia tada jau tampa gyva knyga, tampa susitikimu su Dievu.
Nu va. Nuostabu, tai galim dar daug ilgai kalbėti, bet jau mūsų laida eina į pabaigą. Taigi, ką palinkėtum jaunam žmogui, ką palinkėtum pagyvenusiam žmogui, ką palinkėtum tam, kuris neturi supratimo, kaip tą šventą raštą skaityti trumpai?
Palinkėčiau tam, kuris neturi, nusipirkti, kuo greičiau. Tai tas, kuris jau turi ir neskaito, tai nuvalyti dulkes. Ir pradėti nuo šiandienos, ne rytoj, šiandien, ne? Kad ir nedaug. Ir tas, kuris jau skaito, nenusiminti ir suprasti, kad Dievas skiria tau pasimatymą ir kad būtų labai gaila neateiti į pasimatymą. Ne? Dievas nori tave užkalbinti, jis turi ką tau pasakyti. Tai kartais galvom, Dievas man nekalba, bet jis kalba. Tai mokykloje dažnai rodo šventą raštą, sakau, ar Dievas turi mobiliaką? Ne, taip turi mobiliaką ir skambutis kiekvieną dieną SMS parašo. Ne, tai tiesiog atverk ir nebijok eiti į tą tamsą mišką, nes tai ta tamsą miškas bus vis aiškesnis su šventosios dvasos pagalba.
Tai ką belieka palinkėti, kad ir pats tu, mielas brolė Gidijau, nuolat skaitytum šventą raštą ir nenobodžiautum prie jo, ir kad ne vienas iš mūsų krikščionių nenobodžiautų skaitydami šventą raštą. Taigi, dvasios įkvėpimo skaitant Dievo žodį. Čia kuniga Egidijų iš Tiberiados bendruomenės, Baltriškių kaimo Zarasų rajono kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie visiems.